continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Numeri, capitolul 16, este puțin mai lung, dar să ne descurcăm. Vă rog să fiți atenți la acest pasaj. Pagina în Biblie 164. Core, fiul lui Tsehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, câtești trei, fiul lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: mâine Domnul va arăta cine este al lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el, va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți, luați cădelnițe, Core și toată ceata lui, mâine puneți foc în ele și puneți stămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt, destul copiii lui Levi. Moise a zis lui Core: ascultați dar, copiii lui Levi, prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea Domnului ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiți și preoția. De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului. Căci cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis: nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii! Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunia din ei. Moise a zis lui Core: tu și toată ceata ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei împreună cu Aron. Luați-vă fiecare cădelnița lui, puneți stămâie în ea și aduceți fiecare Domnului cădelnița lui, 250 de cădelnițe. Tu și Aron să vă luați și voi fiecare cădelnița lui. Și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, au pus stămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aron. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregi adunări. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. I-au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și să te mâni împotriva întregii adunări? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește adunării și spune-i: dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram și bătrânii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării și a zis: depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor cu nevestele, copiii și pruncii lor. Moise a zis: iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac aceste lucruri și că nu lucrez de capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vii în locuința morților, atunci vei ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate aferile lor. S-au coborât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat, ei au fugit, că își ziceau să fugim, ca să nu ne închidă pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelnițele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt sfințite. Căci cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să se facă niște plăci întinse, cu care să se acopere altarul, fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfințite să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel. Preotul Eleazar a luat cădelnițele de aramă, pe care le aduseseră cei arși, și au făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu îi se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise. Amin. Vă rog să ocupați loc. Data trecută ne-am uitat în Numeri, capitolul 15, și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în Numeri 14 și am spus că se puteau ridica niște semne de întrebare. Din moment ce pentru absolut toate păcatele exista acoperire prin jertfe, de ce? Puteau să întrebe generația care a urmat de ce a trebuit să existe tragedia din capitolul 14, poporul să fie nimicit și asupra lui să fie rostită o sentință și anume niciodată nu veți intra în țară. De ce? Și Moise din capitolul 15 până în capitolul 25 explică din punct de vedere teologic ce s-a întâmplat în Numeri 14. Și răspunsul lui generic este că oamenii aceia se fac vinovați de păcatul cu voia. Și duminica trecută ne-am ocupat de asta. Am văzut că există o concepție greșită în mentalitatea credincioșilor, și anume să privim la păcatul cu voia, la păcatul pe care îl faci cu deplină conștiență, un păcat pe care îl faci și atunci stă asupra ta și te gândești dacă nu mă mai iartă Dumnezeu. Am văzut că asta contrazice ce se spune aici, pentru că pentru absolut toate păcatele erau jertfe. Păcatul cu voia a fost întoarcerea deliberată împotriva sistemului, împotriva funcției de iertare, de ispășire pe care a ridicat-o Dumnezeu în mijlocul poporului. Și atunci când astăzi păcatul cu voia sau pe drumul păcatului cu voia este atunci când în loc să fugi spre Hristos, tu te întorci de la Domnul Iisus Hristos, care este soluția pentru păcatele noastre, îi întorci spatele și nu alergi cu mâinile întinse să te pocăiești, nu te grăbești astăzi, cum chema autorul cărții Evrei, ci prin înșelăciunea păcatului te îndrepți și ești pe drumul păcatului cu voia. Și am văzut ce înseamnă cum să ne privim dacă suntem credincioși sau dacă suntem apostați între credință și apostazie. De această dată, capitolul 16 aduce din nou înainte un episod, o răzvrătire, o răscoală, dar reprezintă un alt exemplu dureros a ceea ce înseamnă pericolul situării pe drumul păcatului, fără întoarcerea al păcatului cu voia. Când ascultăm și când atitudinea noastră poate fi considerată răzvrătire? Sunt răzvrătit sau sunt ascultători. O să încercăm să comprimăm ceea ce s-a spus aici și să facem în așa fel încât să fie pe înțelesul fiecăruia dintre noi. În primul rând, ascultarea sau răzvrătirea poți să le descoși, să scoți afară și să vezi ce ești în funcție de modul în care te apropii de Domnul. Deci apropierea de Domnul. Core se pare că a fost inițiatorul acestei răscoale de răsune. El a reușit să stârnească un mare număr de lideri însemnați împotriva lui Moise și lui Aron, spunând că ei se ridică deasupra poporului Domnului și că de fapt absolut toți sunt sfinți. Core a știut să fie extrem de subtil atunci când l-a atacat pe Moise și pe Aron și s-a făcut că ia partea poporului. Însă, adevăratul motiv este demascat de Moise în versetul 10. Zice, v-a lăsat să vă apropiați de el, pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi și acum mai voiți și preoția. Vreau ceva mai mult. Acesta era adevăratul motiv. Dar adevărata răzvrătire nu era împotriva lui Moise și Aron, ci spune Moise în versetul 11, de aceea te adun tu și ceata ta împotriva cui? Împotriva Domnului, că cine e Aron? Dar tu împotriva Domnului. De ce spune Moise că Core și cei care s-au răzvrătit se răscoală împotriva Domnului, de fapt? De ce împotriva Domnului? Știți de ce? Deoarece era atacată modalitatea prin care Dumnezeu, pe care Dumnezeu a instituit-o ca poporul să se apropie de Domnul. Cum a instituit Dumnezeu ca poporul să se apropie de Domnul? Levitic 8:10. Deci Dumnezeu a spus clar că Aron și familia lui vor îndeplini slujba de mare preot. Știți ce făcea marele preot? Marele preot era cel care intra în Sfânta Sfintelor și aducea jertfă de ispășire o dată pe an pentru păcatele poporului. Nimeni care era din afară din familia lui Aron nu avea voie să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că așa a spus Domnul, pentru că așa a hotărât Domnul. Așa a întărit Domnul și mai târziu Dumnezeu a întărit lucrul acesta în fața întregului popor, atunci când a confirmat din cer că, într-adevăr, această alegere a lui Moise, a lui Aron, ca și mare preot și a copiilor lui după aceea, trebuie să rămână. Acum, noi știm că Aron, ca mare preot și cu funcția lui de mijlocire și rolul marelui preot, era doar o prefigurare a marelui preot care avea să vină și care este Domnul Iisus Hristos. Uitați ce scrie la Evrei, capitolul 4, la Evrei, capitolul 5, versetul 4 și 5. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Deci nu poți să-ți iei tu această cinste. I-au vrut să-și ia singuri această cinste. Zice, nu este normal. Trebuie să ți-o dea Dumnezeu. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Sau mai în jos, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dumnezeu vrea să ne învețe că nu este suficient să dorim să ne apropiem de El. Când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, nu o putem face de capul nostru. Și este de fapt motivația lui Moise, zice, iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez de capul meu. Adică n-am inventat eu aceste lucruri, nu sunt de capul meu. În Ieremia 30:21, uitați cum întreabă și cum la cuvântul Domnului spune profetul Ieremia, că cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine, zice Domnul. Este o întrebare retorică. Cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine? Se poate apropia cineva de Domnul de capul lui? Poate cineva să se apropie de Domnul după mintea lui? Aceasta este idolatrie. Apropierea de Domnul se face în mod obligatoriu în termenii Domnului. De aceea a fost atât de drastic pedepsit această răscoală. De aceea ce a făcut Core, Datan și Abiram și cei 250 de oameni însemnați din popor. Erau lideri, erau cap de familie. Se răsculau împotriva Domnului pentru că ei s-au ridicat împotriva felului în care Dumnezeu a stabilit că cineva se poate apropia de El. Ori noi știm foarte clar
că ne putem apropia de Dumnezeu doar într-un singur fel. Prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune Evrei capitolul 12, versetul 18 și apoi mai în jos. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună. Da? Și de la versetul 22, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor nepreniți făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Știm că acest lucru este posibil să te apropii de Domnul doar dacă erai din familia lui Aron. De ce? De ce era posibil doar așa? Pentru că așa a zis Domnul. Aceștia erau termenii Domnului. Nu de capul, nu a inventat Moise, asta n-am inventat noi. Știm că va veni o zi în care, că a venit o zi de fapt, în care preoției lui Aron i s-a pus capăt. De ce? De aceea erau termenii Domnului. Uitați ce spune Evrei, că așa vrem noi să se fi pus capăt acelei preoții. Evrei 9. Uitați ce zice. În partea a doua a cortului, a templului, intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din niștiință ale norodului. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe. Încă nu era stricat templul, se vede când a fost scrisă cartea Evrei. Care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Știm că Iisus Hristos a venit ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec, după o altă rânduială decât a lui Aron. De ce? Pentru că aceștia sunt termenii Domnului. Știm că astăzi noi, poporul răscumpărat, Biserica lui Hristos, nu mai avem nevoie de un preot care să mijlocească pentru noi, pentru că ne putem apropia prin marele preot Iisus Hristos și că toți, și voi sunteți o seminție, o preoție aleasă, o seminție împărătească și toți ne putem apropia de Dumnezeu prin Iisus Hristos, slavă Lui. De ce? Pentru că aceștia sunt termenii Domnului. Pentru că așa a spus Domnul că ne putem apropia. Și acum, ce ar trebui înțeles aici? Degeaba încerc să mă apropiu de Dumnezeu. Cineva spunea că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Oamenii care vor ajunge în iad au fost oameni care au avut gânduri bune. Exact în felul acesta nu este suficient ca să te apropii de Dumnezeu. Nu e suficient să ai intenție bună. Eu cred că mulți oameni astăzi cu intenție bună doresc să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar când vrei să te apropii de Dumnezeu, Biblia spune că trebuie să o faci în termenii Lui. Apropierea de Domnul nu se face de capul nostru, nu se face după capul meu, ci se face după capul Domnului, după mintea Domnului. Ce înseamnă lucrul acesta? Că poate ai încercat să te apropii de Dumnezeu, poate ai încercat să te apropii prin Maria, poate ai încercat să te apropii prin Sfinți, poate ai încercat să te apropii prin preoți. Acest mod de a te apropia de Dumnezeu este fals, pentru că nu este în termenii Domnului. Pentru că pur și simplu Dumnezeu a spus că nu așa ne putem apropia de Domnul. Deși s-au ridicat împotriva lui Aron. Lucru interesant că doar mijlocirea lui Aron a putut să-i salveze. Spune că mai târziu, n-am citit de la versetul 41, dar poporul a zis, din cauza voastră a murit atâta popor și au făcut o nouă răscoală. Și atunci a venit Dumnezeu și cu mânia lui a izbucnit focul lui. Și au început să moară. Și au început să moară oameni și au murit 14.700. Și Moise cu Aron s-au alarmat și pentru că Aron i-a spus, fugi! Și Aron a fugit repede să facă ispășire. Și a luat cădelnița și s-a așezat între cei morți, între cei vii. Și atunci urgia a încetat, spune versetul 48. Iisus Hristos, noi nu prin noi înșine, deși Domnul Iisus Hristos și numele Lui este cel mai blamat, este singurul care poate face ispășire între morți și vii. Și dacă avem astăzi pe cineva, frați și surori, care stă între morți și vii, care stă între cei morți spirituali, într-o lume pierdută, și între cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, îl avem pe Iisus Hristos care face ispășire. Aron îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, care stă în cer și din cauza Lui nu lovește mânia lui Dumnezeu, pentru că El stă între morți și vii și face ispășire pentru păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Amin. Deci, apropierea de Domnul. Ești ascultător sau ești răzvrătit în funcție de modul în care te apropii de Domnul? Te apropii de capul tău, de capul oamenilor, cum ți-au spus? Ce a spus cineva, uite, apropie-te așa. Acolo, 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 roagă-te acolo și acolo. Sau într-un singur fel. Biblia spune, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fii mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos. Amin. Deci, încă o dată, eu cred că ești bine intenționat, dar doar să vrei să te apropii de Domnul nu-i destul. Când vrei să te apropii de El, te apropii într-un singur fel, în termenii Domnului. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și sunt viața, eu sunt ușa. Amin. Al doilea lucru care îi definește și te definește dacă ești ascultător sau răzvrătit, este modul în care îți accepți locul specific al preoției tale. În special versetele 9 și 10. Oamenii aceștia aveau funcții. Nu putem spune că nu aveau funcții. Aveau funcții mari. Problema lor era că nu erau mulțumiți cu funcțiile acestea și s-au dus la Moise și Aron să le spună că sunt nemulțumiți cu funcțiile lor. Acceptarea locului specific al preoției tale. Core era din seminția lui Levi și acesta nu era puțin lucru. Era o slujbă însemnată. Însă el și-a desconsiderat locul specific al preoției lui. El a vrut mai mult. Știți care a fost prima persoană care a vrut mai mult? Știți? Lucifer. Comanda oștile cerești. Și pe când nu existau oamenii, în cer s-a pornit o revoltă. În Ezechiel citiți despre asta. Lucifer a dorit să fie, a zis, mă voi urca mai sus decât scaunul de domnia lui Dumnezeu. Eu să fiu primul. De aceea există iertare pentru oameni, că păcatul n-a izbucnit pe pământ. Păcatul a izbucnit în cer. Păcatul a fost adus pe pământ. Apoi primii oameni au dorit la fel. Când le-a spus șarpele, când le-a spus, veți fi ca Dumnezeu. Și atunci în mintea lui Adam și Eva s-a născut dorința, cum e să fii ce nu ești? Wow! Să-ți desconsideri locul specific al preoției tale. Core deja avea o funcție importantă. A început să fie nemulțumit de ceea ce era. Zici, eu ușier, eu nu vreau. Vreau păstor. sau nu vreau să număr bani, este să număr bani. Ce să fie să număr bani? Eu nu vreau să număr bani. Eu vreau în comitet sau... Problema este că nu pot fi toți în comitet. Nu pot fi toți pastori. Am văzut o caricatură, mi-aduc aminte, pe când eram copil, mi-aduc aminte, revista Ursică, o revistă de umor, în care erau vreo 50 de ciobani, toți cu fluiere, cu toți, și mânau toți cântând o oaie. Da? Imaginați-vă, da? Așa este normal să fie, da? Nu poți, poți să fii. Dar aceștia au vrut ceva ce Dumnezeu n-a stabilit ca ei să aibă. E foarte important să ne cunoaștem locul specific de care Dumnezeu l-a destinat pentru fiecare, pentru fiecare dintre fiecare avem destinat un loc specific al preoției noastre. Lucrurile nu merg bine acolo unde oamenii nu sunt la locul lor, nu doar în biserică. Peste tot, în toate structurile este la fel. Biblia spune că cel mai rău lucru este să fie un loc, un om pe un loc care nu este locul lui. Vi-l amintiți pe Ceaușescu. Era președinte. Dar nu acesta era locul lui. Era clar că nu-i locul lui. Unde era locul lui? Nu cizmar, că m-au zis că nu era bun. L-a dat afară. Nu era cizmar locul lui. Era altceva. Soția lui, Elena Ceaușescu, era doctor academician. Și când a trebuit să citească formula CO2, a spus CO2. Și a rămas CO2 numele, da? Nu era locul ei acolo. Când în familie nu stă fiecare la locul lui, este rău. Atunci când altcineva decât ar trebui vrea să conducă. Sunt familii în care copiii se răzvrătesc și ar vrea ei să conducă. Și Biblia ne spune că lucrul acesta e rău și nu este normal. Când în societate nu există omul potrivit, la locul potrivit, este rău. Nu este mai rău decât să te duci într-un loc, într-o instituție și să vorbești cu cineva, să stai de vorbă cu cineva și prea te spune că nu se poate. Vezi că omul acela nu-i potrivit pentru locul acela. Nu stă la locul lui. Costel Busuioc era la betonieră. Right? Se vede că nu acesta era locul lui. Da? Ce vreau să spun cu asta? Caută-ți locul specific. Caută-ți slujba potrivită. Apoi fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Nu vreau să vă îndemn la revoluție, dar vă spun așa. Dacă acum nu faci ce-ți place și dacă n-ai îndemânare și dacă n-ai dragoste pentru locul acesta, astăzi este duminică, dar mâine dă-ți demisia și fă tot posibilul să ocupi locul care ți se potrivește. Asta în viața de fiecare zi. Dacă faci o meserie care nu-ți mai place, nu mai faci meseria aceea. Se poate să faci ceea ce-ți place ție. Ceea ce simți că Dumnezeu te-a chemat cu adevărat să faci. Cel mai rău lucru este să nu fii la locul tău acolo și să faci lucrul acela dezagreabil, să nu-l faci cu plăcere. Să te duci la serviciul ca și cum ai merge la moarte. Lucrul acesta este valabil și în cazul credincioșii. Intrând în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care dă daruri spirituale, ți-a dat cel puțin un dar spiritual. Te-a făcut preot al lui. Și ți-a dat un dar specific. Care este locul acela? Se poate să fie un om pe postul de pastor și să nu fie locul potrivit? Se poate. Se poate să fie. Și ce să faci atunci? Trebuie schimbat. Trebuie schimbat. Moise n-a comentat asta. Da? Și am văzut că problema nu era Moise și nu era Aron. El a început să se certe cu el. El a căzut cu fața la pământ. Adică s-a zmerit. Și a zis, Domnul să facă dreptate. Păi Domnul poate să arate, că Biblia zice, după roade îi veți cunoaște. Dacă nu-i bun, schimbă-l. Nu-i bun învățătorul, nu-i bun cântărețul, nu-i bun în comitet, nu este bun omul pe locul lui. Nu sunt veșnici aceste locuri. Da? Ești tu mulțumit cu locul specific al preoției tale? Se pune problema, ți-ai aflat un locul pe care Dumnezeu ți l-a dat ca loc specific al preoției tale. De ce au mers atât de bine lucrurile în biserica primară? Uitați-vă și veți vedea. Fiecare și-a înțeles darul. Petru predica. Când s-a ridicat Petru, se spune în Fapte 2 că ceilalți s-au ridicat cu el. Nu s-au ridicat să-i contrazică predica, ci să nu m-au stat drept, să arate că suntem de acord cu el. Tabita nu zicea că Petru nu predică bine, el înțepea cu acul. Tabita făcea haine la copii și-o înțeles darul ei. Fiecare își exercita darul pe care li l-a dat Dumnezeu. În 1 Corinteni 12 se vorbește despre lucrul acesta. Uitați ce se spune de la capitolul 12, la versetul 14 la 18. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare, așa cum a voit El. Și așa cum a voit El, este bine, slăvit să fie Domnul. Lucrurile nu merg bine în biserică în momentul în care vedem ca puțin lucru, locul specific al preoției noastre și râvnim la locurile pe care Dumnezeu pur și simplu n-a hotărât ca noi să stăm pe ele. Un alt exemplu îl găsim tot în Vechiul Testament cu privire la Ozia. Ozia a fost un împărat de treabă. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 26 cu 16, când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Atunci când a ajuns puternic, ori te smerești, ori crezi că, ca și Nebucadnezar, eu sunt grozav, din cauza mea mi-am câștigat aceste lucruri. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeul său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. El împărat să facă slujbă de preot. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni cu inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai dreptul, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiului Aron, care au fost sfințiți ca să o facă. Ieși din sfântul locaș, că faci un păcat și lucrul acesta nu-ți face cinste înaintea Domnului. Ozia s-a mâniat, în mână avea codelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților din casa Domnului și a trebuit să-l scoată afară. Și a trăit ca un lepros pentru toată viața. Pentru că a vrut să se apropie de Domnul, dar nu în termenii Domnului. Pentru că nu și-a înțeles locul specific pe care Dumnezeu i l-a dat. Dacă fiecare dintre noi am fi preocupați de locul nostru, de darul nostru, lucrurile în biserica lui Hristos ar arăta cu totul altfel. Să mă întreb, Doamne, eu aici, locul pe care mi l-ai dat, mi-l exercit ca preot al tău? Doamne, poate mi-ai pus doar să mă rog, mi-ai pus să îmbărbătez, să vizitez un bolnav, m-ai pus să încurajez, Doamne, mi-ai pus să ajut, dar ceea ce fac, fac cu râvnă? Sunt mulțumit cu locul pe care mi l-ai dat? Dacă nu, atunci există probleme. Ca și în poezia pe care poate vă mai citi, dar mi se pare că se potrivește aici. Poezia lui Petre Dugulescu, Revoltă în trup. Într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da. Sunt revoltat și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos la piciorul ăsta strâm și noduros. Pe ale mele gene jur că nu mă înșel că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorapi, în gheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea. Piu, ce ipocrit! Câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu pricopseală niște ochelari. Ca să fiu tot pasnic, nu, mai bine chior. Chiar de par obraznic, vreau să fiu picior. Și dintr-o zvâgnire ochiul a sărit. Dar fără privire talpa l-a strivit. Când cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă apasă, slugă, cât mă vrei, numai încordată, să lucrez, să scriu, ca să stau odată țeapă în sicriu. Să hrănesc stomacul,
veșnic nesătul și umfla cât sacul. Nu mai vreau. Destul. Singură-mi stăpână vreau să-mi fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână. Mă declar stomac. Și din clipa în care mâna n-a lucrat, nehrănind stomacul, beata s-a uscat. Auzind urechea tristul tărăboi, dintr-o dată strigă: și eu fac război. Simplă, clăpăugă, stau ca un dolcer. Numai eu sunt slugă, gură mă prefer. Ea-i fără pereche, totu-i pentru ea. Parcă pe ureche nu s-ar putea bea. Face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârși ideea și apoi amuți. Și din clipa aceea sărmana a surzit. Dar vă rog, nu plângeți cu al milei foc, că din fericire toate-mi sunt la loc. O anomalie, cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat. Însă plângeți faptul trist și dureros, că se întâmplă aceasta în trupul lui Hristos. Morala, ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai când pe alții în dragoste îi slujim. Amin. Între ascultare și revoltă. Când sunt ascultător și când sunt răzvrătit. Vedem lucrul acesta în modul în care ne apropiem de Domnul. Apoi, în modul în care acceptăm locul specific al preoției noastre. Și în ultimul rând, în modul în care așteptăm răsplata viitoare. Așteptarea unei răsplăți viitoare. Omul care ascultă este omul care așteaptă. Răzvrătitul vrea să obțină totul acum și aici. Vedeți, pentru cei care s-au răzvrătit, ieșirea din Egipt n-a însemnat decât dezastru. Ei au știut să vadă numai lucrurile rele care le s-au întâmplat de când au ieșit din Egipt. Oamenii aceștia nu erau capabili să privească înainte. Ei se uitau doar în urmă și se uitau la ce este atunci, la nisipul din jur. Ce este interesant, uitați jocul de cuvinte. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară în care culge lapte și miere, ca să ne faci să murim în pustie. Ce bine ne-ai dus într-o țară în care curge lapte și miere. N-ați observat ce s-a întâmplat? Pentru ei, Egiptul și nu Canaanul era țara în care curge lapte și miere. Ce ne-ai scos dintr-o țară în care curge lapte și miere. N-a fost vorba niciodată despre asta. Întotdeauna a fost vorba că Canaanul, locul unde trebuie să ajungă, este locul în care curge lapte și miere. Pentru ei era mai bine în lume decât în Canaan. Pentru ei laptele și mierea erau în lume, nu erau înainte în Canaan. Răzvrătitul vrea totul acum și aici. La fel a fost și fiul risipitor. Vă aduceți aminte, el era acasă, la tata, și la un moment dat ce a zis? Tată, dă-mi partea de avere. Era cea mai mare obrăznicie. Pentru că în contextul acela, unul la mână că el era cel mai mic și averea revenea, numele tatălui trecea la copilul mai mare, și în al doilea rând că era rușine, nu se pomenea ca să pretinzi averea decât atunci când mureau părinții. Înțelegeți? Și el n-a avut răbdare. Asta înseamnă răzvrătire. El s-a răzvrătit. El le vrea acum pe toate. Aici și acum. Nu când vrea tata, ci acum. Nu pot aștepta. Asta înseamnă răzvrătire. Nu mă mulțumesc cu ce-mi dă Domnul. Vreau să apuc eu cu mâinile. Să-mi iau din lume. Nu mă mulțumesc cu laptele și mierea care mi se vor da într-o zi când voi ajunge în Canaan. Vreau să-mi iau eu de aici, din lume. Oamenii credinței, oamenii care ascultă, sunt oamenii care așteaptă răsplătirea viitoare. Uitați ce spune Cartea Evrei în capitolul 11. Iată versetul 13-14. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut
și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și versetul 39 și 40, ultimele două versete. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi, să fie și cu noi. De aceea le-a spus, mai trebuie să așteptați un pic. Sufletele celor care au fost jugheate sub altar strigă și întreabă, Doamne, Doamne, până când? Și din cer li se răspune, mai este puțin, încă puțin. Dacă nu ești gata să aștepți, ești răzvătit, nu ești copilul Domnului. În anii 40, un misionar american a petrecut 10 de ani în Africa. La vârsta senectuții s-a întors acasă, bolnav, bătrân. Era pe vapor și când se apropia vaporul de rada portului New York, se gândea, a văzut mulțime mare care era și a zis, cu siguranță că oamenii au auzit despre ce am făcut eu în Africa și mă așteaptă să mă aclameze. Când a ajuns, într-adevăr era o mare mulțime, însă a aflat că președintele Statelor Unite de atunci a fost și el în Africa la vânătoare de mistreți. Și mulțimea l-aștepta, de fapt, pe președintele Americii. Și el s-a trezit în port, singur, cu valiza la mână, fără să-l bage nimeni în seamă. Și în acele momente l-a cuprins o disperare și a zis, atâția ani de zile am lucrat pentru Domnul degeaba. Și acum, când mă întorc acasă, nici măcar un om nu mă așteaptă să-mi strângă mâna și să-mi mulțumească. În acel moment, el spunea mai târziu că a auzit o șoptirea Duhului Domnului, care l-a bătut încet pe umăr și i-a spus, dragul meu, președintele Americii a ajuns acasă. Tu n-ai ajuns acasă. De aceea pe tine încă nu te așteaptă nimeni. Pentru că aici nu-i casa ta. Tu n-ai ajuns acasă. La Evrei 10:37 la 39 scrie, încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci de care suntem noi? Din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Noi întrebăm, străjerule, mai este mult din noapte? Dar avem speranță că în curând zorii acelei dimineți vor veni. Nu așteptă toată răsplătirea aici. Nu dispera. În ciuda greutăților care sunt prezente. Cu siguranță că în viața ta sunt dureri, sunt obstacole și sunt bariere. Nu dispera. Tu n-ai ajuns încă acasă. Învață să aștepți răsplata Domnului. Oamenii care se gândesc doar la lapte și miere, acum și aici, nu sunt adevărații oameni ai Domnului. Laptele și mierea, însă, nu sunt în lume. Se găsesc la Domnul Iisus. Însă te sigur că înainte de lapte și miere, Iisus Hristos a gustat oțet și fiere. Focul Domnului a venit atunci ca și pedeapsă imediată pentru răzvrătirea aceea. Pământul s-a deschis și a înghițit pe cei care au stârniseră răscoala.
Focul acela prefigura judecata lui Dumnezeu,
care va veni peste toți cei care se vor răzvrăti în acest fel. Chiar dacă focul Domnului nu cade astăzi, asta nu înseamnă că el nu poate să cadă mâine. Oricum, focul Domnului va arde pe toți răzvrătiții. Așa că singura soluție este să ne grăbim, să ascultăm. Dar asculta înseamnă să mă apropiu de Domnul în termenii Lui. Nu după capul nostru, ci după capul Lui, în termenii Lui. Asculta înseamnă să-mi accept locul specific al preoției mele. Și înseamnă să aștept cu răbdare răsplata viitoare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.